Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amike kaj core ciuin geauscultantoin bonvenigas vendrede la 17 de junio
Barbara Pietrzek
kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ ni proponas komence nian novaĵbultenon. Tradicie en la hodiaŭa programo vi aŭdos ankaŭ leterkeston.
Sed ankaŭ ni enrigardos la polan gazetaron kaj muzike renkontiĝos hodiaŭ kun la ensemblo Assorti.
Last marde comencigis interparoloi cun dec du candidatoi alla estraro de la publica Pola Radio. Jaude ocasis interparoloi cun personoi clopodantai pri la posteno de la presidanto de la publica radio. Candidatas la nuna presidanto Jarosław Hasiński, laboranta ecde novembro 2009, decidinta en januaro 2011 pri la suspendo de la esperanto programo de Pola Radio. Candidatas ancau membro de la nuna estraro, Władysław Bogdanowski. Alia candidato estas la exa presidanto de Pola Radio, Andrzej Sieziniewski, 2002-2006, dum kies ofic periodo la laboro de esperanto redakcio de Pola Radio, juis signifan rekonon. La candidatigai interparoloi ne estas publicai, sed iliai son registroi estos troveblai en la pagio de la radio compagnio, Polskie Radio, Akcia Compagnio.
Circa 30% de plenkreskaj poloj fumas cigaredojn. Decida plimulto de la plenkreskuloj, 82%, subtenas la malpermeson fumi. Inter la fumantoj dominas viroj 45-54 jar aĝaj. Plej ofte fumas personoj kun baza edukiteco 49%, malplej ofte kun la supera 19%. Plimulto de la fumantoj, 82%, deklaras la regulan fumadon, 18% fumas por okaze. Enketitoj en la esploro aktualaj problemoj kaj eventoj aprobas inter 86-94% la malpermeson fumi en hospitaloj, publikaj trafikiloj, kinejoj, teatroj kaj superaj lernejoj. Inter 76-72% de la enketitoj subtenas la malpermeson fumi ĉe trafikhaltejoj en stacidomoj, flughavenoj kaj laborlokoj, krome en restoracioj, rapidmanĝejoj kaj kafejoj.
La 1 de junio en la Madrida Reĝa Palaco en la ĉeesto de la Hispana Reĝo estis inaŭgurita ekspozicio Pollando Trezoroj kaj Artverkaj Kolektoj, kiu daŭros en la hispana ĉefurbo ĝis la 4 de septembro. Temas pri la prezento de la plej fajnaj artverkoj spegulantaj la historion de Pollando ekde la fino de la mezepoko ĝis dispartigoj. Uno el la plej esencaj ekspozicii veftoj estas la artkolektoj de la pola aristokrataro. Entute, 200 verkoin luitai ancau el la museoi en Vieno kaj Lvovo. La expozici perlo estas la Damo kun Ermeno de Leonardo da Vinci el la kolekto de Czartoryski princoi familio. Apartan expozici vefton consistigas la polaj hispanaj artaj rilatoj. La expozicio estas ligita kun la pola prezidanteco en la Consilio de la Europa Unio.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La portalo onet.polo publikigis vendrede tagmeze la rezultojn de la opinisondado pri kresko de malkontento inter poloj laŭ la instituto Tonoso Obop. 68% de la enketitoj asertas, ke la eventoj en Pollando evoluas al malbona direkto, kaj 60% opinias, che la pola economio troviras en la crisa situazio et unuc finono che en profunda. La opinisondado okazis komence de junio, do ĝiajn rezultojn ne influis mar titola artikolo el la vendreda Metro: la prezoj kreskas kiel vivi. Kaj tio estas dilemo por ĉiuj, kiuj repagas kreditojn en la svisaj frankoj pro la salta kresko de la valoro de ĉi tiu valuto. Stanisław Gomułka, la vicministro pri financoj, klarigas tion per fuĝo de investantoj al la sekura valuto liga kun la krizo en Greklando, sed li ne lasas iluziojn al poloj. Atendas nin 2-3 plenstreĉaj jaroj, ĝis la situacio en Greklando ne fariĝos pli klara. Pri la situacio en ĉi tiu lando, dramece influanta la ekonomian situacion, ni legas ankaŭ en la hodiaŭa gazeta Wyborcza. Ĝi atentigas, ke la ĉefa tasko de la nova greka ministro por la eksterlandaj aferoj kaj la nova financministro estas ne allasi la bankroton de ĉi tiu lando. Ĝi okazos meze de julio, se la landoj de la eurosfero kaj internacia valutfonduso ne elpagos al ĝi 12 miliardojn da savopruntoj, unu kvinono en la promesita jam antaŭ unu jaro sumo, sed por ĝin akiri ĉefministro Papandreou devas dum 2 semajnoj akceptigi en la parlamento 6,4 miliardojn da buĝetŝparoj en 2011. Neimageble malfacila tasko. Tio ne estas konsola por poloj prenintaj kreditojn en la svisaj frankoj, sed valuto estas problemo de tiuj poloj, kiuj disponas pri sufiĉe da rimedoj. Ili ne konsistigas plimulton. Kiel mencias la gazeto Metro, laŭ ĉefa statistika oficejo dum la lasta jaro prezoj kreskis ĝenerale je 5%, sed de nutraĵoj je 10%, de benzino je 12%. En Varsovio la kresko de la trafik pagoj estas preskaŭ 100%. Aldoniĝas loĝejaj prezokreskoj, pagoj por infanvartejoj kaj antaŭlernejoj, kaj tio ja ne estas ĉio. Neniu lasas dubojn. Alta inflacio ligita kun la monda krizo voras niajn enspezojn. La artikolon akompanas tri konsiloj de budhisto, katolika pastro kaj ateisto. La unua memorigas, ke feliĉo estas ligita kun spirito kaj ne posedo, la dua konsilas pensi pri kion eblas havi kaj ne kion oni volas havi, kaj la tria rekomendas transdauri. Ne ĉio estas malpozitiva. Bartosz Arłukowicz, rajtigito por kontraŭbatali la socian ekskludon, en sia ĵus lanĉita programpropono, la senjora Ĵaŭro insistas, ke poloj foje en la monato okulumu al grizaĝuloj. Interalie, kiel skribas Metro, temas pri tio, ke unu foje en la monato grizaĝuloj povu viziti la kulturajn objektojn kontraŭ unu zloto, pli malpli 12 kvin centoj. Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu noti, estimataj radioamikoj, ke niaj Esperanto-programoj povas aŭdiĝi nur dank' al via bonfara subtena donacemo. Pro ĉiu eĉ plej eta subteno ĉe nia UEA-konto vars-to ni kore dankas. Ni dankas evidente, kiel ĉiam, pro viaj opinioj kaj rimarkoj, pritaxoi kai proponoi, sen kiui la sekva programero, do letterkesta rendevuo, ne povus audigi. Ankaŭ ĉi semajne invitas por ĝi nia tuta redakcia teamo.
Varme kai amike el la Varsovia studio bonvenigas ĉiujn radioamikojn kaj gaŭskultantojn
Barbara
kaj Gabi.
Estas de nove granda ĝojo renkontiĝi kun vi ĉiuj gesinjoroj. Estas granda ĝojo legi viajn reagojn kaj opiniojn pri niaj dumsemajnaj Esperanto-programoj.
Dank al ili, ni havas realan senton, ke daŭre inter ni funkcias viva ligo kaj kunlaboro.
Sed plej gravas la fakto, ke viaj mesaĝoj, gesinjoroj, rekte helpas al nia redakcia laboro.
Jam pasin semajne ni danke konfirmis komentan leteron de Tonio del Barrio el Hispanio, kies multajn amikajn konsilojn ni prenas en konsideron. Inter alie, ni cerbumas pri ŝanĝo de enkonduka signalo.
Eble, ĉirilate ankaŭ reagos aliaj aŭskultantoj. Kvankam se temas pri la aktualaj aferoj, ni daŭre okupiĝas pri logosignaj proponoj por nia pola retradio en Esperanto. Se iu havus ankoraŭ iun ideon, ni atendas. Tonio interalie rilatigis sin al la temekvilibro de niaj programoj, inter tiuj pri Pollando kaj pri Esperanto.
Jen lia ĉi rilata opinio.
Pri la debato ĉu fokusi viajn elsendojn en Pollandon aŭ en Esperanton, mi preferas miksitan programon, kiel ĝis nun, eble kun plia atento al la lasta. Sed unu aferon mi nepre volas komenti.
La informoj pri Pollando estu malpli oficialaj kaj pli pluralaj. Nur por meti ekzemplon, mi sciis pli pri la cirkonstancoj de la akcidento de la antaŭa prezidento kaj la duboj pri iuj eblaj misfaroj per la nacilingvaj informoj ol per viaj elsendoj.
Dankon, Tonio, pro via atentigo. Rilate la menciitan de vi ekzemplon, verdire ni ne priparolis tiun temon. La akcidento okazis, kiam en la programo de Pola Radio jam ne eblis paroli pri aktualaĵoj el Pollando pro la decido de superuloj de Gabi, e tial pri la afero, krom komenca periodo, ni parolis praktike nenion. Estas vero. Nun, laŭ la programaj antaŭsondoj, ni ricevas opiniojn, ke ni prefere ne okupiĝu pri pola politiko. Tial, krom informoj en pli vasta Eŭropo, unia kadro aŭ kuntekste de tiaj vizitoj kiel tiu ĉi lasta en la centra Eŭropo de Barack Obama, ni efektive koncentriĝas pri aliaj temoj, ne rekte pri politiko. Kaj cetera, niaj du programoj semajne lasas malmultan eblon analizi komplikajn socipolitikajn aferojn. Eblen, kiam la programoj fariĝus pli ampleksaj, ni povus reveni al la analizado de diversaj polaj fenomenoj. Ĉiukaze, pro via opinio, ni sincere dankas kaj notas ĝin.
Ni notas ankaŭ vian rimarkon, kvazaŭ ni ne lasus liberecon al niaj intervjuatoj. Tio estas grava riproĉo, sed ne ĉiu antaŭ mikrofona renkontiĝo kaj interparolo estas intervjuo. Do, ĉirilate oni devas fari distingon.
En la letero de Tonio, kiel pli frue en tiu de Zalich, ni trovas kelkajn interesajn rimarkojn pri la patrina tago. Se aldoniĝos aliaj, ni povos pretigi iun kroman programeron, ĉar kvankam ni jam festis la patrinan tagon, la 23 de junio, ni en Pollando havos tagon de la patro. Iom nova iniciato, pri kio Gabi aludis en sia felietono. Do, kiel oni honoras patrinojn, patrojn, ekzemple en Francio, Finnlando, Germanio kaj aliaj landoj, ni atendas viajn kontribuojn, gesinjoroj.
Sian leteron Tonio del Barrio konkludas: fine mi komentu, ke mi trovis tre interesaj la lastajn esperantajn programojn. Mi volas gratuli vin pro la bona kvalito de la prelegoj pri Erasmo, eĉ el sona vidpunkto. Mi supozas, ke tio ne estis facila, kaj tiel mi des pli volas tion danki.
Fino de la citaĵo, fino de la letero, tutkoran dankon ankoraŭ foje, Tonio, pro via recenza korespondaĵo, tre valora, kiel ni jam diris, por nia laboro redakcia. Dankon pro alta taxo de la son qualito de la prelego el Rotterdamo. La splunde nia programma audigis iam la lasta fragmento de la prelego de doctorino Vera Barandowska-Frank, cae lige con gi, con granda gioio, ni trovis la Facebookan ragon de Kazuko Tanaka Takashi.
Mi estas tre gioia che auscultas prelegon de doctorino Vera Barandowska-Frank pri scribajoi de Erasmo. Coran dankon.
Sed krome, ni kun plezuro konfirmu venintajn lastsemajne iom lakonajn reagojn de Mihail Hansen.
Mi tre ĝojas, ni legas en lia letero, ke kontinuas radio en Esperanto, malgraŭ por mi tute nekomprenebla decido de radio en la naskiĝlando de Esperanto. Via registaro kaj la oficiala radio devus esti fiera, ĉar Pollando naskis grandan saĝulon.
Dankon. Mihail Hansen pro via messaggio che ni tui aldonu che en la publica pola radio estis multe gvidantoi kiui reconis che alte taxis nian laboron kiel la presidento Andrzej Sienkiewicz kiu nun de nove kandidatas por tiu ĉi posteno kaj al kiu evidente ni deziras plenan sukceson. Dume ĝojige por ni ankaŭ kiel Pola Retradio en Esperanto estas legi la mesaĝon de Alexander Wenzel.
Pola Retradio, digna daŭriganto de valora tradicio.
Sinceran dankon pro viaj rimarkoj, Mihail kaj Alexander. Via Alexander estas tre devantiga kaj ni klopodos digne daŭrigi la tradicion. Kun tiu valora tradicio, al kiu aludas nia germana amiko Alexander Wenzel, estas ligitaj tie niaj malnovaj aŭskultantoj, kiel ekzemple Iri Patera el Ĉeĥio.
En sia lasta mesaĝo Iri skribis: "Estimataj, mi dankas pro viaj esperantlingvaj elsendoj. Mi konstatas, ke la polaj kaj esperantaj temoj estas ekvilibraj kaj mi kredas, ke kiam viaj programoj estos pli oftaj, ankaŭ la polaj temoj estos pli multaj."
Dankon Iri pro tiu ĉi plena de optimismo esprimo, cetere spuron de simila optimismo ni trovis en la letero de Salih Zakirov.
Salih skribis: "Pri la propono de Tonio del Barrio, mi povas konstati, ke leterkesta programo, kiu okupas unu kvaronon de la tuta elsenda tempo, povas ŝajni iomete tro longa. Tamen mi devas diri, ke mi dum jam longa tempo konsideras nunan staton kiel portempan, kaj atendas, ke afero disvolvidos en iu direkto, prefere al pli ingom de programoj ĝis tri semajne."
No, dum ankoraŭ tiuj esperoj ŝajnas ne plene maturaj, ni do atendas la evoluon de la eventoj, sed verdire ankaŭ ni ŝatus proponi al vi pli da programoj, gesinjoroj. Dume gravas komentoj pri niaj aktualaj Esperanto-programoj, kiel tia de Iri.
Interesis min la informo pri tio, ke polaj studentoj konstruis por marsan roboton Magma 2 kaj aliaj polaj kulturaj informoj. Kai mi bonvenigas ke en via programo reaperas la tradigardo de la Esperanto kazetaro.
Skribis Iri: "Ni dankas pro via reaga letero kaj krome pro la informo pri konferenco dediĉita al la ĉeĥa verkisto Jaroslav Hašek, verkinta romanon pri la soldato Švejk. Kiel vi atentigas, Hašek krome antaŭ cent jaroj fondis politikan partion de moderna progreso en la limoj de leĝo. Dankon pro tiu ĉi informo ankoraŭ foje. Dankon pro iom sopirata pri programa reago de Jorma Homeki el Finnlando.
Estas ĉiam tre agrable sekvi viajn elsendojn. Hodiaŭ jam pli mildas la vetero kaj tial mi povas tajpi leteron al vi. Gazetaraj trarigardoj ĉiufoje kaptas mian atenton. Estas aktualaj kaj interesaj temoj. Polaj laboristoj en Britujo estas tikla afero, kiu disdividas opiniojn. Oni havas rangoliston pri universitatoj Krakova kaj Varsovia Avanas. Krome la politekniko en la ĉefurbo estas alte taksata kaj prestiĝa. Oni donis informojn pri la signifon de la latina lingvo en polaj lernejoj."
Rilate al latina, Jorma skribas:
"Entute ok jarojn mi studis la latinan lingvon devige, sed miaj nunaj spertoj favoras Esperanton, kies konstruo subtenas lernadon de fremdaj lingvoj. Ankaŭ la vortaro de la zamenhofa lingvo mirinde helpas en la interpretado de malfacilaj anglaj tekstoj."
Apartan saluton al Maciek Jaskot, kies kontribuoj tre plaĉas al mi. festi na lento. Estis recomendo de doctorino Vera. Tion mi volonte sequas. Estas agrabla consilo por mia generacio, scribas Jorma. No, mi gioias, cara Jorma, che observante tion latinan sentenzon vi decidis tamen de nove scribi alni. Se temas pri latino, mi ancau bone memoras gin en la lerneiana periodo, sed fakte mi iom bedauras, che gi en Pollando farigas tion malofta studobjekto. Ancau pro la tuta cultura fono ligita con tiu ci lingvo.
Sed Jorma havas rilate latinon en Pollando concretan proponon. Estus bone se exemple Maciek provus raporti pli detale per la latina lingvo en polaj lernejoj.
No, vian peton Jorma niam transdonis al Maciek, koran dankon pro viei komentei vortoj, per kiuj vi konfirmas la valoron de la foliumado de la pola gazetaro. Nu jes, tra rigardoi de la polei gazetoi revenis por constante. Eble ne en ciu elsendo, sed continue ili audigos.
Iom procraste ni confirmu la reagan letteron de Bruno Dantas el Usono.
Ne je iu concreta temo en nia programo, sed je nia letterchesto audiginta du semainoi.
Bruno scribas inter alie.
Surprizis min ekscii, ke ekzistas aŭskultanto de via radioprogramo, kiu tiel multrilate malŝatas la elsendojn. La pola vidpunkto Esperanto kaj la nuna daŭro eldonritmo ja estas bazaj ecoj de la elsendoj. Ne eblas plaĉi al ĉiuj ĉiurilate, precipe kiam temas pri vere tutmonda aŭskultantaro.
Espereble homoj ŝatos la elsendojn pli ol ili malŝatos ilin, kaj pro tio ili daŭre restos aŭskultantoj. Pola Retradio longe vivu.
Skribas interalie Bruno el Usono, kaj ni dankas al vi pro via rapida reago, kvankam kompreneble publika laboro rikoltas publikajn pritaksojn. Ili estas kaj pozitivaj kaj kritikaj, same kiel la ŝatoj. Ne gravas kompreneble, ke la kritiko estu afereca, ĉar nur tia referenca al la faktoj helpas la evoluon de niaj programoj, kaj ĝuste je tia ni ĉiam kalkulas. Kaj ni esperas, ke via bona deziro, ke Pola Retradio longe vivu, plenumiĝos. Tio, mi credes, estas ne sole nia deziro.
Fine ni confirmu la ŝato esprimojn Facebook amure de Stiepan Żarina,
John Antoni Cicakos
kaj Atsushi Nishinaga. Kompreneble tre agrable estas legi mallongajn komentojn pri la korekt prononca aspekto de niaj elsendoj.
Do dankon al Stanisław Stefan el Ĉeĥio. Mi admiras vian perfektan elparoladon de Esperanto, simpla kaj komprenebla. Mi gioie de nova auscultos viein informoin pri enlandai cae exterlandai occasintajui. Ni comprendeble gioias legi Stanislav vian promeson cae attendas ancau viein commentoin cae opinioin.
Ni dankas krome pro la apretai vortoi de Andrzej Kosinski, pri kiel li scribas nia amata radio.
Cae samtempe ni desiras al vi Andrzej, nun comenzanta la feriadon, bonan riposon en Bieszczadoj, pitoreska monto regiono sude de Pollando.
Sed hodiaŭ ni proksimiĝis jam al la fino de nia leterkesta renkontiĝo, kiu ankaŭ finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon.
Adiaŭas vin, Barbara kaj Gabi.
Gabi kaj Barbara.
Ĝis la sekva leterkesto post unu semajno.
Ĝis la plej proksima Esperanto-elsendo la plej proksiman lundon. Do, ankoraŭ foje. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.